V resnici nisem Nataša. Šef mi je dal to ime. Prej sem bila že Ljudmila, Larisa in Irina. Svoje lastnike štejem po številu imen, ki sem jih imela. Mama in oče sta mi dala ime Aza. V Donetsku, v Ukrajini, to ni neobičajno ime. Veliko deklet ga ima. Življenje v Donetsku ni bilo nikoli prav razkošno, tudi imeli smo vse. Dokler ni propadla Sovjetska zveza. Dobili smo svojo državo, Ukrajino. Kot je pisalo v časopisu, smo na njo čakali 500 let. Jaz je nisem. Jaz sem čakala delo. Končala sem srednjo administrativno šolo in se hotela zaposliti. Oče in mati sta bila brez dela in brez socialne pomoči. Delala sta priložnostno, za majhen denar. Tu in tam sem tudi jaz dobila kakšno občasno delo. Za majhen denar, seveda. Večkrat sem bila lačna kot sita. Včasih sem se spraševala, ali bomo vsi skupaj nekega dne umrli od lakote. Mnoge moje nekdanje sošolke so odšle delati v Kijev ali v tujino. V časnikih je pisalo, da se prostituirajo. Ljudje so govorili, da dekleta zvabljajo v tujino, z lažnimi oglasi o dobro plačanih službah. Tam pa jih prisilijo v poulično prostitucijo. Tudi sama sem brala oglase. Ne vem, kaj mi je bilo, da sem se na enega izmed njih odzvala. Sprejela me je urejena ženska srednjih let. Prepričevala me je, da je njena ponudba resna in da bom v Nemčiji res skrbela za otroke pri neki premožni družini. Ni je motilo, da ne znam nemško. Rekla mi je, da se bom hitro naučila. Verjela sem ji. Priskrbela mi je vse potrebne dokumente. To me je še bolj prepričalo o resnosti njene agencije. Čudno se mi je zdelo le, zakaj moram v Nemčijo potovati prek Prage. Rekla je, da med Ukrajino in Nemčijo ni neposredne letalske zveze. Verjela sem. Pa ne bi smela. V Pragi me je na letališču počakal moški grobega videza. Ni dosti govoril. Vzel mi je dokumente in prtljago, ter me stlačil v avto. Peljal me je v neko hišo na samem. Tam me je izročil svojemu šefu. Ta mi je naravnost povedal, da z varovanjem otrok ne bo nič. Kupil me je, da bom nastopala v nočnih barih. Bila sem v šoku. On pa je nadaljeval, da sem mu dolžna kupnino, denar za potne stroške in za delovni vizum. Dal mi je možnost, da si povečam dohodek s prostitucijo. Potem so mi zaprli v sobo in mi dali čas za premislek. Privolila sem v striptiz. Prvič sem nastopila pijana, drugače se ne bi mogla sprostiti. Vso noč sem se oblačila in slačila. V lokalu nas je bilo 9. Večina Ukrajink. Druge so se tudi prostituirale. Rekle so mi, da bodo tako hitreje odplačale svoj dolg in se rešile tega pekla. Sama sem ustrajala le pri slačanju. Zato sem bila kmalu prodana. Kam? Ne vem. Na novo delovno mesto so me peljali v kombiju in po noči. Vedno tako. Šele, ko sem že bila na novi lokaciji, sem zvedela, kje sem. Preden sem prišla v Slovenijo, sem bila v 2 nočnih barih, v Nemčiji in enem v Avstriji. Natašina zgodba, ki smo jo povzeli po knjigi Jurija Popova, je le ena od več kot 2,5 milijona zgodb žrtev trgovine z ljudmi po svetu, od tega 600 tisoč v Evropi. To so zgodbe, ki se dogajajo v naši okolici in v naši bližini vsak dan, pa jih morda ne vidimo, ker jih nočemo videti ali pa ker jih ne znamo prepoznati. Trgovina z ljudmi je moderna oblika suženstva, vanjo lahko zapade vsakdo. V Sloveniji pri preprečevanju trgovine z ljudmi sodelujejo tako vladne kot nevladne organizacije, ki se povezujejo tudi z mednarodno mrežo. Na ravni Evropske unije pa se s tem problemom ukvarja predvsem Svet Evrope, ki je organ zadolžen za varovanje človekovih pravic. Slednje trgovina z ljudmi grobo krši. Ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki smo ga obeležili pred mesecem dni, je Center Evropa pripravil okroglo mizo z naslovom Tudi ti si lahko žrtev. Na njej so strokovnjaki želeli opozoriti na dejstvo, da smo skoraj da vsi potencialne žrtve trgovine z ljudmi. Nihče od tistih, ki jih prav ta trenutek nekje na svetu nekdo izkorišča in jim jemlje osebno svobodo, se tega ni zavedal. Kljub pobudam, resolucijam in opozarjanju, ljudje še vedno mislijo, da se to njim ne more zgoditi. Žrtve trgovine z ljudmi so zaznamovane za vse življenje. Težko vstopijo nazaj v družbo, ki jih pogosto ne sprejema ali pa jih celo obsoja. Kot smo že omenili, je boj proti trgovini z ljudmi ena od prednostnih nalog Sveta Evrope. Na Varšavskem vrhu leta 2005 je bila sprejeta konvencija o boju proti trgovini z ljudmi. Kot je dejala predstavnica Sveta Evrope Kristina Plavšak-Kranc, je konvencija postala prvi mednarodno pravni zavezujoči dokument, ki ga je do zdaj podpisalo že 40 svetovnih držav, od tega 18 držav članic Sveta Evrope. Med njimi za zdaj še ni Slovenije.
Pomembno je tudi to, da ta konvencija je sicer evropska konvencija, ampak je v bistvu prvi mednarodno pravni zavezujoči dokument, gre za mednarodno pogodbo, pač, ki zavezuje države pogodbenice, torej odprta tako za države, za pristop tako za države Evropske unije kot za druge in kot zadnja oziroma v preteklem času je kot 40. država to podpisala in ratificirala tudi Švica. To se pravi, da ima širše okvire, kot je samo Evropa. Kar že ime samo pove, pač osnovni namen konvencije je ne zgolj samo kodificirati neke pojme, ampak dejansko se usmeriti k neki akciji, k nekemu delovanju. In iz tega izhaja tudi tri temeljni cilji, če poenostavim. Kot prvo se osredotoča na učinkovito zaščito žrtev, kot drugo na učinkovito preprečevanje trgovine z ljudmi, kjer je pomemben poudarek ravno to, da gre za mednarodno konvencijo, ki se ne zapira v neke nacionalne okvire jurisdikcije in pravosodja. In kot tretje, da gre za nek prispevek k učinkovitemu preganjanju storilcev. Definitivno se to kvalificira kot kaznivo dejanje, tudi širše. Ne?
Problematiko obravnava tudi Evropski parlament, ki v sklopu pravosodja in notranjih zadev podaja številne izboljšave in strožja merila, ter je že sprejel nekaj pomembnih dokumentov in tako vplival na druge ustanove, čeprav je njegova naloga le posvetovalna. Dokumente, ki jih je Evropski parlament sprejel, je predstavila Maja Kizunovič-Krašek iz informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.
Predlog resolucije o strategijah za preprečevanje trgovanja z ženskami in otroki, ki so žrtve spolnega izkoriščanja, protokol o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženski in otrok, podana je bila izjava o vzpostavitvi vse evropske linije za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. Ob 8. marcu pred dvema letoma je bila sprejeta resolucija Evropskega parlamenta o prisilni prostituciji ob mednarodnih športnih prireditvah in je bila upeljana stalna akcija Rdeči karton. Evropski parlament je problematiko trgovanja z ljudmi mogoče še najbolj kompleksno zajel v priporočilih Evropskega parlamenta svetu novembra leta 2006. Ta priporočila predstavljajo celostne ukrepe in pa prav konkretne predloge za akcijski načrt na ravni Evropske unije in sicer v štirih sklopih. Eden je pravni okvir in izvrševanje zakonov, potem preprečevanje in zmanjševanje povpraševanja, tretji je zaščita žrtev in zadnji uskladitev ukrepov na nacionalni in pa na ravni Evropske unije. Mogoče bi omenila še direktivo o vračanju nezakonitih priseljencev, ki jo je Evropski parlament sprejel junija letos po 2,5-letnem usklajevanju. Govori o vračanju ilegalnih migrantov in je seveda posredno povezana tudi s trgovanjem z ljudmi.
Vsi omenjeni dokumenti se naslanjajo na konvencijo o človekovih pravicah in o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Pravnih podlag za ukrepanje je več kot dovolj, vprašanje je, kako jih države članice v praksi uveljavljajo. Nujno je, da se pogovor o tej tematiki in o preventivnih ukrepih upelje tudi v šolske programe in se s tem seznani najbolj ranljive člane naše družbe, otroke. Otroci so namreč poleg žensk najpogosteje žrtve trgovine z ljudmi. Organi pregona in druge ustanove morajo biti v današnjem globaliziranem svetu še posebej iznajdljive in vztrajne, če hočejo ujeti kriminalce in zaščititi žrtve. Slovenija se je že konec leta 2001 intenzivno lotila dela na tem področju in ustanovila medresorsko delovno skupino, pozneje pa imenovala tudi nacionalnega koordinatorja, ki je postal Sandi Čurin. Od leta 2005 do zdaj je vlada potrdila že 3 akcijske načrte, ki jih je skupina pripravila in zagotavljajo finančno pomoč nekaterim projektom društva Ključ in Slovenske Karitas. Obe nevladni organizaciji žrtvam namreč zagotavljata tako fizično pomoč oziroma zatočišče kot psihosocialno pomoč. Kaj pa je sicer Slovenija na vladni ravni naredila na tem področju? Sandi Čurin.
Sami akcijski načrti so nekje zasnovani po poglavjih in sicer je to zakonodajno področje, zatem preventiva, pregon, kaznivih dejanj v povezavi s trgovini z ljudmi, in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi in pa te koordinativne aktivnosti. Ne. Na zakonodajnem področju, bom rekel, je Slovenija v letu 2004 ratificirala protokol o preprečevanju, zatiranju in pa kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem žensk in otrok, to je dopolnjujoči protokol Konvencije Združenih narodov proti organiziranem kriminalu, ki je bil tudi nekje povod oziroma vsebina za oblikovanje novega člena v kazenskem zakoniku, ki je bil ravno tako sprejet leta 2004.
Thank you.
Čeprav je osveščanja veliko in je veliko tudi ljudi, ki skrbijo za preprečevanje trgovine z ljudmi, se vsako leto tako pri nevladnih organizacijah, Društvu Ključ in Slovenski Karitas srečujejo z vedno novimi primeri žrtev. Med svojci, prijatelji in tudi žrtve same se sprašujejo, kako se je to sploh lahko zgodilo. Enotnega odgovora, kako bi prepoznali trgovino z ljudmi, ni, so pa posamezni znaki, ki kažejo na to, da nekaj ni povsem v redu ali da se lahko potencialno kaj zaplete. Pri Društvu Ključ so izdali posebno kartico, na kateri so tako določena vprašanja, s katerimi si posamezniki lahko pomagajo, kadar sumijo, da se nezakonito izkoriščanje ljudi dogaja v njihovi bližini ali pa če hočejo morda sami sebe preveriti, če bi lahko tudi sami kdaj zapadli v to past. Katjuša Popovič z Društva Ključ je prepričana, da bi na vsaj eno od teh vprašanj večina ljudi pritrdilno odgovorila.
Tako zelo preprosto se ti to zgodi, da sploh ne veš kdaj in šele, ko si v najhujši krizi, ugotoviš, da se ti je to zgodilo ali pa še takrat zanikaš, zato ker si v takem šoku in v taki travmi, da si sploh ne znaš pomagati. In ljudje velikokrat rečejo, kako je lahko padla v to, če pa vsi govorimo, da se moraš čuvati. Ne? Kako lahko padeš v to? Zato smo letos tele kartice naredili, ko na eni strani so vprašanja, s katerimi lahko ugotovite, če ga za žrtvo trgovine z ljudmi, če jim postavite ta vprašanja. Na drugi strani pa v bistvu lahko sebe prečekirate, ali vas kakorkoli od teh stvari tukaj privlači, oziroma ali je podobna vam. Recimo, pripravljeni ste delati priložnost na dela tudi brez pogodbe o zaposlitvi. Naslednja stvar, ste v življenjski krizi in bi najraje nekam odšli in vse pustili. Želite si avantur, potovanj, spoznavanja novih ljudi. Kdo si to ne želi? Hitro zaupate drugim ljudem in se hitro zaljubite. Potem pa ne preverite informacij in verjamete na besedo. Tega je med mladimi ogromno. Ne preverjajo informacij.
Če vendar le pride do tega, da kdo postane žrtev, pa je treba nemudoma poiskati pomoč, če se seveda žrtev uspe izviti iz primeža kriminalcev. Tudi posamezniki v družbi lahko pomagamo pri odkrivanju nezakonitega izkoriščanja ljudi in njihove svobode s tem, da postajamo vse bolj občutljivi za to problematiko. Zavedati se moramo, kakšne oblike trgovine z ljudmi se pojavljajo, kako kriminalne mreže delujejo in povečati moramo lastno občutljivost za trpljenje bližnjih. Nina Stenko, Slovenske Karitas, opozarja.
Vsak sam lahko naredi to, da postane občutljiv za to problematiko. Berače vidimo na cest, v lokalu vidimo prostitutko. Jaz bi tukaj še omenila tole hišno služabništvo, ko v bistvu ni tako opazno, ko ga opazijo res prijatelji, ki pridejo na obisk, ostali pa ne, in da je treba biti občutljiv tudi na te pojave, a ne, ki niso tako zelo značilni, a ne, in prepoznani kot trgovina z ljudmi. Recimo, da se v eni vasi odpre nočni klub in se vsem zdi to normalno, in je vse v redu, čeprav opažajo, da dekleta odhajajo ven v spremstvu, da ne smejo imeti kontakte z drugimi in tako. V bistvu tukaj je tisti doprinos vsakega posameznika, da smo občutljivi, da se ne brigamo samo zase, no? Da si upamo izstopati ven pa reči, to pa ni v redu, a ne? Bomo pa nekam sporočili.
Oblike izkoriščanja so najrazličnejših vrst, od spolnega izkoriščanja do suženskega dela na posestvih. Z globalizacijo se je globaliziral tudi trg povpraševanja po tovrstnih storitvah in trg ponudnikov, zato je delo organov pregona toliko težje. Postopki dokazovanja trgovine z ljudmi so dolgotrajni in težavni, kljub očitnim znakom, ki jih vsak zdravo pametjo lahko odkrije. Policija se pogosto srečuje s težavami, ko žrtve zaradi prestrašenosti in groženj ne morejo sodelovati. Na tem mestu se pokaže nujnost delovanja nevladnih organizacij, ki pogosto lahko vzpostavijo pristnejši stik z žrtvami in jim pomagajo spregovoriti ter razkriti mrežo svojih mučiteljev. Najbolj pa, kot že rečeno, pomagajo odkrivati trgovino z ljudmi tisti, pred katerimi se to odvija. Katjuša Popovič.
Kako bi prepoznal recimo služabništvo na domu? Ne vem, mislim, jaz si to ne predstavljam. Ampak si predstavljam pa samo skozi zgodbo ene od žrtv naših. Ne, ki je povedala, kako recimo ona morala delovati. Ne. Ona je bila v hiši, ni smela govoriti z gosti, ki so prišli v hišo, vendar nekateri gosti so prišli večkrat, so bili bližnji prijatelji in ne hote navežejo komunikacijo s človekom, ki je v isti hiši kot njegovi prijatelji. Ne. Ampak njena naloga je bila, da streže od spred in od zad, da je tih, da se smehlja in to je to. In da se vedno znova umakne.
umakne. Umakne, postreže, naredi kar ima in se umakne. Nikoli ne sme biti tukaj not. Ne? In v tem primeru, ko smo ga mi imeli, je prav ta prijatelj, ki je redno hodil v to hišo in ker je v tej hiši na novo bila neka ženska, ne? Je pač to sporočil ne? Na telefon naš. Ne? Je sporočil tam, pri mojih prijateljih, žali Bog moji prijatelji, ampak je ena gospa, ki nič ne govori, sam streže. Ne? In jaz ne vem, kdo je pa mlada je. Ne? Rak rana trenutna pri nas v društvu so hlapci, ki jih slovensko okolje dobro pozna. Hlapci po kmetijah, ki ne veš, kje se hlapčevstvo konča in kje se začne služenstvo. Je zelo tanka linija. Rečejo, za liter vina bo naredil vse. Ja, za liter vina bo mogoče res naredil vse, pa zato, da bo lahko v hlevu prespal oziroma na sedniku prespal, pa zato, da bo dobil hrano. Vse razumem, do vsem vse razumem. Če ne gre za izkoriščanje, če ne gre za pretepanje, če ne gre za ekstremne oblike nasilja, ki se nad tem človekom izvajajo, če ne gre za to, da mu odzamejo še vse ostalo, kar je imel pri sebi. Ne? To je recimo ena oblika, ki jo ne zmoremo, še ne zmoremo prežvečati pri nas. Da je to mogoče, da se ti to dogaja sred Slovenije. Ja, je mogoče in ni edini primer. In jih je več.
Ko vendarle žrtve pridejo po pomoč k društvu Ključ ali k slovenski Karitas, se začne nova kalvarija. Žrtve so prestrašene, pogosto v drugi državi. Seboj nosijo skrbi, da jih bodo njihovi preprodajalci našli, da se bodo spravili nad njihove družine. Potem so tu še spremljajoči pojavi, kot so različne vrste odvisnosti od alkohola, drog in podobno. Društvo Ključ in Slovenska Karitas nudita žrtvam pribežališče v obliki varne hiše in krizne namestitve. Nuditi pa morata tudi drugo, psihosocialno pomoč. V Slovenski Karitas žrtvam med drugim pomagajo pri vnovični vključitvi v družbo in njihovo domače okolje. Nina Stenko.
Obstajajo zdravstvene težave, psihične težave. V tem kratkem obdobju krizne namestitve se pač sanirajo osnovne težave, se pravi, izvaja se prva psihosocialna pomoč, izvaja se nujna zdravstvena oskrba. Naj poudarim, da je pogosta spremljajoča problematika odvisnost od alkohola in od nedovoljenih drog. Se pravi, da je treba tudi na tem. Kar se tiče povratka v domovino, ja, večina žrtev si reželi vrniti domov, s tem, da mi potem navežemo stik z organizacijo sorodno, ki deluje v tej državi in ki izvaja reintegracijski projekt in bi lahko nudila tej osebi tudi nadaljne spremljanje in oskrbo. Vkolikor primarna družina ni funkcionalna, ne želi imeti opravka s to osebo oziroma niti primerna, recimo, ko gre za prodajo strani družine. Ne? Tukaj je zelo pomembno res sodelovanje, da se ne pošlje žrtev v okolje, ki ni primerno in ki bi pomenilo povratek. Je pa tako, da v bistvu vse spremlja, dobimo povratne informacije, recimo je primer osebe iz Ukrajine, ki je vstopila v reintegracijski proces v svoji državi in ki je postala aktivna v preprečevanju trgovine z ljudmi v svoji državi.
Žrtve trgovine z ljudmi so med nami. Ne zatiskajmo se oči, ampak bodimo občutljivi za tovrstne pojave. Vsak namreč lahko naredi najbolj osnovno že s tem, da se zaveda, tovrstni problemi obstajajo in niso tako daleč, kot si morda mislimo. Konvencija o človekovih pravicah prepoveduje suženstvo in prisilno delo ter zagotavlja pravico do svobodnega življenja in varnosti. Prav vsi ljudje pa smo po višji moralni dolžnosti, katerih temelj so tudi krščanske vrednote, zavezani k varovanju teh pravic. Pretekle pol ure radijskega programa, v katerem smo se posvetili tematiki trgovine z ljudmi in preprečevanja tega pojava, sem pripravila Marija Jurjevec. Za tehnično pomoč se zahvaljujem Alešu Karbi, za branje pa Nataši Ličanin in Juretu Sešku. Od vas se poslavljam z verzi Simona Gregorčiča iz pesmi Ujetega ptiča tožba. Juri Popov jo je primerjal z zgodbami žrtev trgovine z ljudmi. Ne dovolite, da to postane vaša zgodba ali zgodba vaših bližnjih.
Oj, zemlja širna, zemlja lepa, ti vsa si bila moja last. Zdaj oska kletka me zaklepa, ko ujel sem se v nesrečno past. ostrigli jok so mi peroti, da ni mi močil sinji zrak, čez hrib in dol gorje siroti, ne nosi več me vzlet krepak. Za mano ure sončne sreče, pred mano groza temnih dni, krog mene stene večne ječe, pa naj spomin me veseli. Zdaj senčni gaj se v cveto deva, oj, senčni gaj, moj rojstni raj, glasno tam bratov zbor popeva, tu moj izgublja se vzdihljaj. Marje mi uječi srce v Bogo, brez cvetna gine mi mladost, pač mnogo vzeli ste mi, mnogo, ko zlato vzeli ste prostost, a enega mi vzeli niste, pa mi ne vzamete nikdar. To pesmi so srebrno čiste, to je glasov nebeški dar. Samotno v kletki bom popeval, dokler ne poči to srce, vam dušo mrzlo bom ogreval in sebi bom hladil gorje.